седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju Sedmice. Prvi preliminarni detalji popisa u Srbiji pokazuju da se od 2002. broj stanovnika smanjio za oko 300.000. Pokazalo se da je višestruko veći broj napuštenih sela. Pojedini gradovi imaju i po 15% stanovnika manje, kao što su recimo Kladovo, Negotin i Zaječar. Čačak 12%. Problem je i Banat, a zapanjujući i podatak da centralne beogradske opštine imaju do 20% manje stanovnika. Kako je do toga došlo, ko je odgovoran, da li je pređena granica iza koje je svaka intervencija u pronatalitetnoj sferi možda uzaludna? Da li treba da mislimo kako je reč o nezaustavljivim trendovima koji su zahvatili i nas i po čemu smo već odavno deo Evropske zajednice naroda? Koliko su žene u Srbiji emancipovane? Da li one uzvraćaju udarac problematičnim obećanjima o boljem životu? Koliko sve brojnija ekipa političara o ovoj činjenici uopšte razmišlja? Neverovatan je broj ilustracija koje se mogu uzeti pa da se oslika realan odnos prema roditeljstvu, prema deci, prema materijalnom i duhovnom stanju nacije. Ovog trenutka, hajdemo o jednom. U selu Berilje, Prokupačke opštine, 13 učenika škole Ratko Pavlović dobilo je žuticu. Oni idu u poljski WC, iako mokri čvor postoji u školi, ali je on za nastavnike. I sad pitanje, čija su to deca i za koga je važno njihovo zdravlje? Međutim, kad se raspitate, onda vidite da u 40% srpskih škola od 2000 na početku 21. veka jednostavno nema mokrog čvora. Ta higijenska muka koja zjapi nad budućnošću dece jednaka je, po mom mišljenju, razdaljini od naučničkog poduhvata na praćenju neutrino čestica u CERNu i upornih izvištaja manipulanata iz Kolubare po kojima dan u Srbiji zapravo traje 27 sati, možda i više. U današnjoj emisiji želimo da razgovaramo o statistici, ali i o socijalnoj situaciji u Srbiji. Slušat ćete i o tome kakve su startne pozicije stranaka pola godine pred izbore koji prema postupcima njihovih lidera kao da će sutra. Želimo i da vam zahvalimo na pomoći koju ste posle emitovanja reportaže iz Prizrena koleginice Ane Tomašević o maloj Milici i njenoj majci ili već poslali ili nagovestili. Iz Bara očekujemo reportera sa festivala televizije, gde se pokazuje da su mediji bliži jedni drugima nego možda vlade u regionu. Ostanite sa nama, ovo je Sedmica, ovo je Radio Beograd 1.
flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. How I feel, river running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Ah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. That's how I feel. It's an old world, a new world, a bold world for me, and I'm feeling good. Feeling good, yeah.
Radio listanje.
Radio listanje za sedmicu i Vida Kecman.
Posle višenedeljne napetosti sa obe strane, u četvrtak ujutru deo barikada uklonjen, vojnicima Srbi dozvolili prolazak do baze.
Na današnjem sastanku sa predstavnicima KFOR-a i drugih međunarodnih organizacija izneli smo konkretan plan koji omogućava kretanje jedinicama KFOR-a na teritoriji naših opština i podrazumeva oslobađanje jedne saobraćajne trake na određenim putnim pravcima.
Mada odluka nije konačna.
Barikade ostaju, građani će dežurati ovde u istom broju kao i do sada. Dakle, pratit će situaciju. Ukoliko KFOR zloupotrebi na bilo koji način ovu priliku, građani će svojim telima kao i do sada zaštititi, dakle, od eventualnog prolaza.
Vlada podržava ovaj potez kosovskih Srba.
Mislim da je današnji potez šansa dijalogu, šansa da se nastavi dijalog, i mislim da bi sledeći potezi i smirivanje situacije na Kosovu i Metohiji pre svega mogli da zavise od angažmana međunarodnih misija, odnosno međunarodne zajednice. Čini mi se da je sada lopta u dvorištu Evropske unije i u dvorištu NATO-a, odnosno Ujedinjenih nacija.
A u dvorištu Evropske unije ove sedmice takođe smanjena napetost, odlučeno da će bogatije zemlje i banke pomoći Grčkoj da prebrodi krizu. O ekonomiji u Srbiji brine Kobi drugi do vlada. Premijer se nada.
Izvoz sa stopom rasta od 20% i dalje da raste brže od uvoza. Inflacija će biti jednocifrena, a kurs je poslednjih meseci stabilizovan. Zato sa više realnog optimizma možemo da govorimo o poboljšanju standarda građana i konačnom zaustavljanju rasta nezaposlenosti.
Veliki broj nezaposlenih i siromašno okruženje jedan od uzroka nasilja koje ove sedmice završilo tragično, smrću policajca. Ministar traži oštrije kazne.
Ovaj koji je pucao, on sada kada daje izjave, on se smeje, podsmeo se. Ubio je policajca. Ima 26 krivičnih dela, ima 24 godine. I na slobodi je. I vi sad mene pitate šta da radimo. Svi zajedno moramo se borimo, se menjaju zakoni. Oštre kazne. Da je u Americi, možda bi bio osuđen na smrtnu kaznu.
Stručna javnost kaže da su podjednako odgovorni policija, tužilaštvo i pravosuđe.
Bavimo odgovornosti, ja mislim, apsolutno na ravne časti podeljena između policije, tužilaštva i sudova. Policije koja pristupa pojedinim izvršiocima na različite načine u zavisnosti od toga koja je žrtva i time krši za princip zabrane diskriminacije i pravnu jednakost. Tužilaštva koje se dosta onako mlitavo ponaša u mnogobrojnim situacijama i koje odista stoji institucionalno pod velikim uticajem izvršne vlasti i pravosuđa koje je sada posle ove takozvane reforme opiluje sudijama koji strahovito strahuju za svoj položaj i koji jednostavno nisu u stanju da sude abstrahujući nesigurnost njihovog položaja.
A protest studenata prevršio svaku meru, kaže rektor, pozvao državu u pomoć.
Bilo je raznih incidenata, ulazili su neki ljudi sa noževima, bacane su baklje, unose se rešoji i plinske boce, unosi se alkohol, nešto van alkohola, malo jače. I mi ne možemo da garantujemo za bezbednost ni nastavnog, ni studenta.
Ja pozivam državu, to je državna imovina. Da dovede lepo i da dovede red u svojim prostorijama. To rekao odmah. Ko je dužan? Onaj je to imovina. To je državna imovina. Oni su naši poslodavci. Mi smo ovde najemni radnici. I to je, i treba onaj čije vlasništvo da to uradi.
Za nama još jedan sajam knjiga, nadležni ministar ohrabren posetom.
Ima mnogo i mladih i starih i ljudi sa posebnim potrebama i umornih i siromašnih i bogatih i da svi oni idu ka istom cilju. A Šejkino uputstvo koje kaže umetnost se hrani đubretom. Dakle, što je veći poremećaj vrednosti, to ima više hrane za umetnost. To je umetnost potrebnija. Pa sajam nije dovoljno ohrabrenje, sajam je jednom godišnje. Mi imamo pad čitanosti tokom cele godine. To je opasno.
A u ovoj sedmici otvoren je festival filma u Leskovcu. Otvorena je soba Ive Andrića u Sokobanskom hotelu u kome je pisac često boravio. A u Beogradu, posle višegodišnjeg traganja, policija pronašla dve ukradene slike Pabla Picassa.
Pečat.
Thank you.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Preliminarni podaci o popisu stanovništva biće objavljeni u novembru. Ovaj veoma važan državni posao koji ima za cilj da utvrdi demografsku kartu, već svojim detaljima koji su se pojavili u medijima, izazvao je prilično zaprepašćenje, iako bi većina rekla da je reč o poznatom toku stvari. Znatno je manje stanovnika nego što je utvrđeno prethodnim popisom. Međutim, osnovano se može pretpostaviti da uznemirenje u onom delu javnosti koji se mora smatrati najodgovornijim ne mora dugo i da traje. To nam govori iskustvo. O takozvanoj beloj kugi jedno vreme se piše, osvanu reportaže ili o napuštenim gradovima i selima ili pak o onima koji u siromaštvu podižu višečlane porodice, prikupi se pomoć, poneka opština pristupi svom planu rada i tako do sledećeg popisa. Da li tako mora, da li može nešto da se promeni, to je i tema današnje sedmice. Moje gošće su Snežana Lakčević, načelnica Odeljenja za popis stanovništva Republičkog zavoda za statistiku, Rada Drezgić, sociolog, autorka knjige Bela knjiga među Srbima, inače naučna Bela kuga. Među Srbima, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Ana Divac, osnivač i predsednica fondacije Ana i Vlade Divac. Hvala vam što ste danas došli. E sad, pošto ćemo tek da čujemo kakav kvalitet imaju ovi podaci koji su se pojavili u javnosti, ja bih u stvari počela od vas, gospođo Lakčević. Možete li da nam kažete zapravo o kakvim se podacima radi i da li možda nije preuranjena ova procena u javnosti koja se tiče stanja nacije, odnosno njene brojnosti?
Mi smo naime od 1. oktobra, kada je krenula terenska realizacija popisa i koja je završena, kao što znate, 20. oktobra, svakog drugog dana izveštavali javnost o tome koliko je u prethodnom periodu popisano lica, odnosno domaćinstava i stanova, jer mi smo imali dva osnovna obrasca, jedan za lice, jedan za domaćinstva i stan. I prema tim podacima o broju popisanih lica, popisanih građana, izjavili smo da je u ovogodišnjem popisu, zaključno sa 20. oktobrom, popisano nešto više od 7,5 miliona građana. I uvek smo taj broj poredili sa brojem popisanih građana prethodnog popisa koji je sproveden 2002. godine i tada smo popisali 8 miliona i skoro 100 hiljada građana. Znači, pojavila se razlika od skoro 600 hiljada lica koju smo mi objasnili pre svega gubitkom u međupopisnom periodu koji je nastao samo usled negativnog prirodnog priraštaja, koji iz ovih 9 godina iznosi skoro 300 hiljada lica, svakako da je na taj manjak uticao i broj lica koje su se trajno iselili iz Republike Srbije. Međutim, mi, nažalost, ne znamo precizan broj, jer još uvijek ne postoji statističko istraživanje o emigraciji, odnosno o iseljavanju iz Republike Srbije. Ali postoje neki podaci pre svega UNHCR-a, Komisarijata za izbjegli rasina lica, o trajnom iseljavanju izbjeglih lica koji se kreće oko 170 hiljada u periodu nakon 2002. godine. Tako da uvek kažemo, ovogodišnji popis je uspešno sproveden, jer je popisano više od 7,5 hiljada lica, koliko je pre 7,5 miliona, pardon, lica, a koliko će biti stanovnika u Republici Srbiji, značimo preliminarni podaci biće objavljeni 15. novembra, a konačne podatke objavljivaćemo nakon obrade, koja je izuzetno kompleksna, od septembra 2012. i završno završit ćemo taj proces decembra 2013. godine.
Mi ovdje govorimo o građanima Srbije. Tako. Znači, ne o pripadnicima jedne nacije. Ili možda
kada kažem građani Srbije, kažem popisana lica, ali u ovaj broj od 7,5 miliona popisanih lica ušle su sva ona lica koja su duplo popisana. Mi ih zovemo privremeno prisutna lica. Znači, sva lica koja, recimo, zbog rada ili školovanja borave, žive u jednom mestu, a imaju svoje domaćinstvo u drugom mestu u Republici Srbiji, popisana su dva puta, iskazana su dva puta. Znači, svaki student iz unutrašnjosti, iz, ne znam, Niša, Kruševca, Kraljeva, koji studira u Beogradu ili Novom Sadu, popisan je i u Beogradu i u Kruševcu, gde je njegovo domaćinstvo. Tako da su svi ti dupli, te duple popisnice ušle u ovaj broj od 7,5 miliona, ali ovaj broj ušao i ukupan broj naših građana koji žive u inostranstvu, a koji imaju člana domaćinstva u zemlji koji ih je prijavio. Znači, prosto je to kod nas i tradicija, ali mi na taj način dobijemo dobru statističku sliku o našim licima u inostranstvu, jer inače ne raspolažemo nažalost ni tim podacima. Tako da sva ona lica koja žive u inostranstvu godinu dana i duže ili kraće od godinu dana, imaju nameru da se tamo nastane godinu dana i duže, tokom obrade biće isključena iz našeg uobičajenog stanovništva. Termin je uobičajeno stanovništvo, nov termin u skladu sa preporukom Ujedinjenih nacija i Eurostata.
Da, to je dobro da se objasni šta znači
da, uobičajeni stanovnik je jednog geografskog prostora, znači jednog naselja, jedne države, je ono lice koje na tom geografskom prostoru, u tom naselju, živi neprekidno godinu dana i duže ili živi kraće od godinu dana, ali ima nameru da se tu trajno nastani. Tako da svi oni naši građani koji su u inostranstvu, njih su prijavili članovi domaćinstva u zemlji, ali tokom obrade mi ćemo ta lica isključiti iz našeg uobičajenog stanovništva, jer će oni biti uključeni u uobičajeno stanovništvo država gde žive, borave, Švajcarske, Slovenije, SAD-a i tako dalje.
Moram da vas pitam, sad smo počeli razgovor od vas. Vi ste rekli da je sasvim u redu protekao popis, je li tako? Mm-hmm. Šta se trenutno dešava? Proveravate, radite ovo kontrolno, ovaj...
Evo, upravo u toku su pripreme za izradu prvih rezultata. Kao što ste najavili, 15. novembra objavit ćemo preliminarne ili prve rezultate o broju naših stanovnika i broju lica koja su u inostranstvu, broju domaćinstva i broju stanova. A paralelno sa ovim poslom kreće 1. novembra obrada popisnih podataka. Ja ne bih sad o fazama, prošto je to onako usko specijalizovano ovaj posao, faze ručne pripreme, unosa tog naših obrazaca, skeniranje, verifikacije, validacije, kontrole kontingenata i druge ove faze obrade, da bismo krenuli u fazu tabeliranja, odnosno diseminacije podataka septembra 2012.
Rada Drezgić, sociolog. Ako dozvolite, inače, da li mogu da vas ovaj oslovljavam imenima, možda će nam biti
svakako
jednostavnije. Rado, šta vi mislite, ko se najviše iznenadio ovim rezultatom? Da uopšte ima ikoga ko je iznenađen u Srbiji?
Pa ne, ja ne mislim da se bilo ko iznenadio i ne slažem se da je tema takozvane bele kuge sporadično prisutna kod nas u javnosti. Ona je kontinuirano prisutna u medijima, s tim što postoje nekakvi ciklusi, recimo svakih 5 do 10 godina ona postane baš jedna od ključnih tema kojima se bave svi mediji. Političari je koriste jako, jako često u svojim kampanjama kad god im je to zgodno i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo nije ništa novo. Mi znamo da je prosto natalitet u padu kod nas već dugi niz godina. Stope nataliteta su u padu i ukoliko se zaista ispostavi da je ukupan broj stanovništva manji nego što je bio prethodnog popisa, neće to biti neko veliko iznenađenje. S tim što ja hoću da naglasim da kad se o tome razgovara, o uzrocima, posljedicama i načinu rešavanja ovoga što se može smatrati nekakvim društvenim problemom, a da ja ni tu ne bih pravila veliku dramu i paniku, treba razmišljati i o drugim uzrocima, kao što je koleginica pomenula, velike su emigracije, velika je smrtnost stanovništva, a mnoge bolesti su hronične u porastu i tako dalje, koje povećavaju smrtnost i to u ranijem i uzrastu. Ja sad i prosto ne znam kakvi su podaci, ali sigurno su sve te brojke u porastu i one su zajedno sa niskim stopama nataliteta doprinele prosto negativnom prirodnom priraštaju u Srbiji. I pri tome fokusiranje na stope nataliteta često ima jednu prosto ideološku potku i koristi se u svrhe mobilizacije nacije.
Opadanje broja jednih uvek izaziva neku vrstu ugroženosti.
Ugroženosti.
Sad je zavisno od toga ko na tome insistira, mislim, i politički, i socijalno,
jeste,
i na svaki način.
Uvek je to prosto, i ne samo kod nas, svugde je ta tema prosto jedan od načina mobilizacije nacije, odbrane od onih kojih ima više nego nas i tako dalje. Sam termin bela kuga ja ne volim. I mislim da prosto, zato što on priziva prosto jedna metafora, jel, koja predstavlja niske stope nataliteta ili niske stope fertiliteta kao sad neku prirodnu pošast, i to pošast koja ima žensko lice, znate, jer iz narodne tradicije kuga ima, je prosto predstavljena u ženskom, jel, ženskoj vizuri, pa se onda te niske stope nataliteta često povezuju, odnosno smatraju direktnom posljedicom visokih stopa abortusa, što je jedan potpuni nonsens. Tako da se stvara jedna slika o tome kako su žene, a onda ne samo žene, nego ta neka emancipacija koju je socijalizam, jel, kreirao u ženskoj populaciji, direktan uzrok i krivci zapravo negativnog nataliteta, i to su žene i emancipacija ugrožavaju biološki opstanak nacije, što sve je daleko, daleko od istine.
Šta vi, Ana, mislite? Vi ste malo pre dok smo se dogovarali rekli da ste malo tradicionalistički raspoloženi.
Ne, ja sam tradicionalno raspoložena u smislu da žena treba da rađa, ali bez obzira kakvi su uslovi, samo iz jednog jedinog razloga. Znači, ne bavim se spašavanjem države, ne bavim se takvim stvarima, jer baš smo naša fondacija pokrenula kampanju šta je tebi stvarno važno, koje su prave vrednosti mladih u Srbiji, i razmišljajući o tome koje su to stvarno vrednosti ovde i šta mladima, kako mladima da se obratimo, shvatila sam da je mnogo važno da pričamo u prvom licu, ono što je stvarno jednom čoveku važno. Tako da taj moj tradicionalizam se samo zasniva na tome da nekako život je kratak i taj životni vek žene da može da rađa jeste ograničen, nažalost, bez obzira koliko se ona dobro osjeća, koliko dobro izgleda, postoji neke određene godine u kome ona može da bude produktivna u tom nekom smeru, i da te prave vrednosti smo nekako preokrenuli, ne samo u našoj zemlji, nego u raznim zemljama, i izneli smo ih izvan nas, uglavnom u tom nekom materijalnom svetu. Ja sam toliko svesna da deca koštaju, da je mnogo važno da ti bar pričamo o nekim osnovnim sredstvima da ti možda izdržavaš porodicu, ali mnogo je važno za svaku ženu da ima dete. To je nešto mnogo lepo, to je nešto što dok ga nemaš i ne možeš da zamisliš da takva vrsta ljubavi postoji.
Ali vidite, politika uvek to prenosi na sferu mi.
Zato ja sam shvatila jednu stvar, a to je da sve stavljajući u okviru države, mi mačinjamo odgovornost sa sebe samih. I to ne bi bio problem da se mi zbog toga bolje osjećamo, ali mi u tome gubimo moć. Ako moj ceo život i svaki problem zavisi samo od države, šta meni ostaje, nemam nikakvu moć, nemam ništa što mogu u svom životu ja lično da budem odgovorna i da uradim, bez obzira kakvi ti rezultati budu. Tako da mislim da je mnogo važno. Moj tradicionalizam se zasniva na osnovi iskustva mojih drugarica koje su srednjih godina i koje kad nisu to uradile na vreme, sad im je to veliki, veliki problem. I pitanje je da li će ikad moći da se ostvare kroz materinstvo. A u ovim godinama, u nekim srednjim godinama koliko ja imam, to je kada ipak možeš da staviš, da se okreneš iza sebe, da kažeš da li je stvarno vredelo da sam se odrekla porodici, rađanja, da bi imala svoj stan čak. Znači, ne pričam o većem stanu, pričamo o onim ostalim. Da li je to bilo vredno? Da li je bilo vredno putovanje na koje sam išla da se odreknem da imam dete? Znači, ja samo mogu da pričam na osnovu toga, jer su pored nas stručnjaci na nivou države, ja mogu da pričam na osnovu nekog ličnog iskustva i svog i svojih drugarica i u našoj zemlji, bilo gde u svetu. To je tema koja je nekako postala opšte životna i mislim da svako na tom ličnom nivou ne treba sebe treba sve da uradi da ima to iskustvo i da bude majka u svom životu.
Ili mogu je sad da pokomentarišem? Ne radi se o tome da se veliki broj žena odriče materinstva. Postoji to prosto kao izbor i to je legitiman izbor. Radi se o tome da je, ako govorimo o natalitetu u Srbiji, o rađanju u Srbiji, jedno do dvoje dece u trenutnim okolnostima, ne samo društvenim, nego u trenutnim, kada uzmemo u obzir trenutne odnose između muškaraca i žene, to tako da pojednostavim, u porodici i obaveza koje žene imaju u toj porodici i van nje, jedno do dvoje dece je apsolutni fizički maksimum koji one sebi mogu da dozvole. Jer sva briga o deci, govorimo o prosečnoj ženi, o domaćinstvu, u porodici, prosečnoj je na ženi. I to je nešto što je poznato, što ne važi samo za Srbiju, nego za ceo bivši socijalistički blok, a u velikoj meri i na zapadu. S tim što u bogatijim zemljama postoje razne usluge do kojih je lako doći. Kod nas prosto su i te usluge ograničene, resursi su ograničeni i zaista prosečna žena ne može sebi da dozvoli više od jednog do dvoje dece, a da u njih onda adekvatno u njihovo obrazovanje, vaspitanje i tako dalje uloži adekvatnu energiju i šta god je potrebno. Da ne govorimo o tome da je naše društvo jako siromašno, da je jako teško doći do bilo kakvog stana.
Ja sam, znači, moj stav je ovaj. Moj stav je, društvo naše je bilo siromašno, najverovatnije će dalje biti siromašno, i drugih društava ima koje su, se smatraju u statističkim podacima da su bogati, a da ljudi žive jako teško. I da svaka žena, jasno nam je, u tom periodu kada su deca mala i kada ona radi, stvara karijeru, to su neki godine života da bukvalno svaka žena, i ona najbogatija, mora toliko stvari da istovremeno radi. To je jako težak period i to nekako treba da bude svaka žena svesna toga, isto i muškarac.
Super žena.
Da. Jeste, to su tako strašni, jer zato, mislim, to je jako tako neki težak period od 10 godina kada mora mnogo, mnogo da se radi da bi se sve postiglo, i što je uvek ono kao, jel, kod žene uvek se osjećaš negde krivom jer negde nisi dao, mogu da daš sve od sebe. Jednostavno, fizički nisi mogu, nisi imao dovoljno sati u toku dana. Ali, bez obzira na sve to, što se kaže, ono kao u stara vremena su imali i mnogo više od tog jednog deteta, jer na kraju života, stvarno, i tokom života, ti toliko ako dobiješ ljubav od te dece, da tebi to daje snagu da ti možeš neke druge stvari, iako nemaš svoj stan.
Da, kažem,
ja zastupam da bi, ne samo žena, mi pričamo ovde o ženi jer nije fair, zato što ja imam i dva sina i ćerku, zato što mislim da muškarac stvarno mora da da podršci porodici, a ne da se ponašaju kao tinejdžeri, jer se postavio nekako sindrom da su muškarci postali tinejdžeri koji sede po kafićima, a da žena mora sve to da iznese na sebe. To mora da bude, to se zove bračni partneri, znači da imaju te partnerske odnose, zato što nije tradicionalni sistem u sistemu pre što je bilo da muškarac zarađuje, žena podiže decu, pa da može tome svako da se posveti. Danas ta jedna zarada nije dovoljna, ili žena je razvila svoju karijeru, tako da i u kući moraju da budu ravnopravni partneri.
Ja ću samo, izvinite što vam prekidam, ja ću samo Snežanu, baš zato što o ovome govorite, ovi podaci sad pokazuju da čak ni jedno celo dete ne pripada jednoj porodici u Srbiji.
Upravo sam to htjela da dodam, znači kada obradimo podatke popisa, sagledat ćemo kroz statističke podatke svakako naše porodice, da vidimo koliko je deca u porodici, koje starosti su deca, vidjet ćemo roditelji kako su obrazovnog profila, kakve ekonomske aktivnosti. Za svaku ženu koja je rađala, imat ćemo godina živorođenja dece, onda ćemo moći da pratimo kada žena koja je visoko obrazovana, recimo, rađa prvo dete, koliko pravi razmak između rađanja, kada žena koja ima, recimo, srednje obrazovanje kreće, u proseku govorim, sa rađanjem, i ovaj, kako pravi razmak i da li ih pravi, ali u proseku mi kažemo da na jednu ženu dođe u fertilnom periodu jedno i po dete, ovaj, malo je neobično reći. Svakako, opet ćemo imati podatke o tome, o strukturi naših domaćinstava. Domaćinstvo je širi pojam od porodice, svakako, ukoliko još uvijek više generacija u našim domaćinstvima, kakve su ovaj strukture te porodice u tim više porodičnim domaćinstvima, ovaj, tako da ćemo na bazi statistike, odnosno popisnih podataka, imati set tih varijeteta odnosa u okviru jednog domaćinstva i samim tim u okviru porodica. Koliko je porodice tipa majka s decom ili otac s decom, sve te podatke...
Mislite, samohranih roditelja, jel?
Ne moraju biti samohrani, jer porodica tipa majka s decom ili otac s decom ne znači da dete nije ekonomski aktivno. Dete, znači, može biti ekonomski aktivno, čak i ono da izdržava roditelja, sve ćemo to videti kroz podatke popisa. Samohrani roditelj podrazumeva da je roditelj izdržavala s tog deteta, a kada kažete porodica tipa majka s decom, dete može imati kod nas i 40 godina, jer ipak imati starost. Pa dete po definiciji, vidi da me neobično gledate.
Da, mi nemamo u stvari drugi izraz za...
Da,
za,
nemamo. Ja, ima
nekih jezika u kojima postoje različni pojmovi za potomke.
Ovo je lone mother i lone father. Je prosto ovo, jedno smo mi tražili termin, ali ovo, znači, dete vam je prema definiciji svako lice, bez obzira na bračni status i na starost, koje živi sa jednim ili sa oba roditelja, a koje nema svog bračnog ili vanbračnog partnera i svoje dete u tom domaćinstvu. Tako da sasvim je porodica tipa majka s decom,
da,
kada, recimo, majka ima 80 godina, da, a sin ili čerka imaju 60 godina, i oni su porodica tipa majka s detetom. Ali vi onda vidite starost deteta i onda isključujete i uključujete, zavisi šta hoćete da analizirate. Znate.
Ja bih, ako
samo još da dodam, vezano za ovo rađanje i sve, znači, popis će, mi smo 2002. godine alarmirali da opet je to vezano usko i sa rađanjem i sve, znamo ženski fertilni period i optimalni ženski fertilni period.
Ali to se pomera, znate, imate nove reproduktivne tehnologije koje prosto
ali
pomeraju
to.
Ja imam drugarice koja se toliko muče sa tim, tako da je to stvarno, znači, pogrešna poruka ima u slučaju kad ništa drugo ne može da radi, ali stvarno trebaju da budu svesne koji mi je period i da to uključe u planiranju porodice, karijere i svega ostalog, jer stvarno može da bude kasno. Ja imam u svojoj najbližoj porodici i sestru i drugarice jako puno koje su negde zakasnile sa tim, tako da to bude bez obzira na sredstva koje imaš, na resurse koje imaš.
41 godina je prosječna starost bila naših stanovništva prema popisu 2002. godine. Sada će ta starost biti prosječna sigurno veća. Ali ja sam posmatrajući ove podatke o broju popisanih lica, pa gde je porast pad na nivou opštine u odnosu na prethodni popis, i kad to stavite na jednu kartu, prosto me iznenadio ovako beli pojas istok Vojvodine, istok Banata, gore od Nove Crnje, Žitište, dole završava sa Belom crkvom, Bledo. Znači i do petine manje stanovništva popisano nego 2002. godine, i onda se taj pojas nastavlja dole kad pređete Dunav od Majdanpeka skroz dole do granice sa Makedonijom, završava negde sa Trgovištem i Bosilegradom. Znači sad govorimo o čitavim pojasima gde je i za petinu manje popisano stanovništva nego 2002. godine. Ima slučajeva, ali pojedinačno, ajde, ostrva u zapadnom delu Srbije i gore ka Dunavu, u Vojvodini, recimo Odžaci, Vladimirci, Lučani dole, ali to su nekako usamljene opštine. Ovo su čitavi pojavci, znači vezano za istočnu Srbiju. Vidjet ćemo prosječnu starost tih lica, znamo već, alarmirali smo koliko puta na osnovu statistike da imamo čitava sela, da imamo samo samačka, staračka domaćinstva. Ajde sad da se bavimo opet definicijom samačka, staračka domaćinstva, su ona domaćinstva u kojima su svi članovi domaćinstva stari 65 i više godina. I znači 2002. smo imali veće učešće lica starih 65 i više godina od dece mlađe od 15 godina. U svakom slučaju, nedovoljno rađanje jeste problem.
Predlažem da ovde napravimo jednu malu pauzu. Ovo je sedmica, ovo je Radio Beograd 1. Ostanite sa nama.
Nije problem.
It took me 20 years to learn all that I know. Then it took me another 20 to figure out that I know nothing at all. I was crazy about my babe, she was crazy about me. But in this world things change, so suddenly I'm going down. It took me 20 years of education to be ready to work. Then it took me another 20 just to find out that I'm just a jerk. My papa had done told me, my mama told me too. Watch out, son, don't play with a gun, 'cause you'll get yourself the blues going down. Took me 20 years of working hard to get myself a home. Then I spent another 20 paying back my loans and my dues. Seems nothing's gonna change the way I wanted to be. I've been trying hard to find my liberty. I'm going down. Took me 20 years to find the woman of my dreams. Then it took me another 20 just to find out that she ain't what she seems. I was crazy about my baby, she's crazy about me. But in this world things change, so suddenly I'm going down. Thank you.
ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar. U 20 časova.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
Elektronski sistemi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
U poslovanju sa privredom mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
10 minuta. Samo toliko je bilo potrebno da mi odobre kredit.
Ovo je samo jedna od mojih platnih kartica poštanske štedionice. Od njih se ne odvaja.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Dom omladine Beograda predstavlja 27. Beogradski jazz festival od 27. do 30. oktobra.
I ti si jazz.
Intimni susret sa najvećim majstorima jazza. Svečano otvaranje Sava Centar 27. oktobar, Pat Metheny Trio i još 15 koncerata u Domu omladine. Duško Gojković, Charles Lloyd, Stefano Bolani, Joakim Kun, Kristina Branko, Mark Ribot, Jay Klo i mnogi drugi. Od 27. do 30. oktobra. Karte u prodajne blagajni Doma omladine. 27. Beogradski jazz festival.
I ti si jazz.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maxi. Male radosti svaki dan.
Prva operska premijera Madlenijanuma u novoj sezoni, 28. oktobar, velika scena Pajaci. Moderna, erotizovana, dramatična režija čuvenog gosta iz Sankt Peterburga, Jurija Aleksandrova. Prva i druga repriza, 30. i 31. oktobar.
Eko.
Više od polovine nezaposlenih u Srbiji su žene. O roditeljstvu treba da odlučuju oba roditelja, ali poslednju reč ipak daju buduće majke. Neodgovarajući budžet tera ih da odlažu materinstvo sve dok ne dosegnu ili pređu biološku granicu. U Nišu su odlučili da se zbog malog nataliteta prekine sa takvom i da se uvede nova praksa. Gradsko rukovodstvo sa privatnim preduzetnicima realizuje projekat zapošljavanja trudnica. Posao je za 2 godine dobilo 410 žena, a prijavilo se 800. Pravo na radno mesto imaju trudnice koje više od godinu dana imaju stalno mesto boravka u Nišu i koje su u drugom stanju više od 12 nedelja, a prijavljene su na tržištu rada. Po toj odluci, od trenutka zasnivanja radnog odnosa koji je na neodređeno vreme do odlaska na porođaj, finansijska sredstva za neto platu, doprinose i poreze uplaćuju se preduzećima gde one rade, iz gradske kase. A pošto odu na porodiljsko bolovanje, sve one tretirane su kao i sve ostale porodilje i isplate za bolovanje idu iz Republičkog fonda. Za sedmicu iz Niša, Ozren Rašić.
Da najpre počnemo od priče trudnice koja je evo uspela da posle mnogo sedenja kući i problema i razmišljanja o tome kako preživeti u ovim teškim danima bez para, da dođe do posla.
Marina Pavlović. Oko 15 i više godina sam na birovu.
Jeste negde radili?
Pa jesam, privatno, na po 2-3 meseca.
Ništa sigurno?
Ništa.
Suprug je radi?
Nešto, od slučaja do slučaja, kad nađe posao tad.
Znači ovo će biti najsigurnije primanje u porodici?
Da, da.
Može i nešto da se planira?
Pa može. Može.
Će biti teško na poslu?
Za sad nije. Ja sam prezadovoljna. Mislim da i svako drugi bi isto bio.
Da čujemo i još jednu trudnicu koja je došla do posla.
Ivana Ristić.
Dugo ste čekali posao?
Dugo.
Trudnoćom do posla, došli ste do posla?
Da.
Već imate jednog mališana?
Tako je.
Jeste zadovoljni radnim mestom?
Zadovoljna.
A kako procenjujete uopšte ovu akciju grada?
Jako humana akcija sa kojom dosta žene dobijaju, koje su možda bile dugo zanemarene time što nikako nisu mogle da dođu do posla jer imaju decu već i onda im je to bilo smetnja za posao. Ovo je pravi način da iako imate decu možete da dobijete neko radno mesto.
To je ona priča da poslodavac često pita jeste u braku?
Jeste, da li planirate decu i onda onda je to, da kažem, i smetnja za radno mesto. A ovako je grad omogućio da dobijemo i posao, a i prinovu porodici.
Evo, čuli smo šta kažu trudnice koje su muku mučile sa poslom. Da čujemo i Dušicu Davidović, gradsku većnicu. Gospođo Davidović, imali vajde, jer su trudnice došle do posla, imali poslodavaca koji žele da ih zaposle?
Naravno, veliko je zadovoljstvo da možemo da kažemo da smo prvi grad u Srbiji koji je doneo skupštinsku odluku o zapošljavanju trudnica na teritoriji grada Niša. U ovom momentu, za godinu i po dana, mi smo 410 trudnica na teritoriji grada zaposlili. Mi smo ove godine u budžetu grada otvorili poziciju posebnu za ovu uslugu, ajde da je nazovemo usluga, ovo nije usluga, ovo je skupštinska odluka, i tu opredelili sredstva u visini od 40 miliona dinara. S obzirom na podatke koje dobijamo sada po zadnjem popisu stanovništva tu negde, prosto smo se kao nacija ostarili smo, nema dovoljno mladih i dece koja se rađaju, mi smo ovim putem pokušali i da pospešimo taj natalitet i da pospešimo mlade ljude da sklapaju bračnu zajednicu, da osnuju svoj život, da imaju svoje potomstvo, a grad je tu koliko god je u mogućnosti da pomogne da ove ne dođu do posla.
Da li trudnice sa seoskog područja na području grada takođe dolaze do ovog posla?
Sve subvencije vezane za ceo grad pa i za opštine apsolutno podrazumeva da i žene sa seoskog područja ovim putem mogu da dođu do posla.
Da li ima trudnica romske nacionalnosti koje su došle do posla trudnoćom?
Naravno, ima veliki broj žena romske nacionalnosti koje su došle ovim putem do posla. Mi prosto smo obuhvatili sve žene na teritoriji grada Niša bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost. Ali ono što meni jeste nekako važno da napomenem ovom prilikom je, mi smo takođe jedini grad u Srbiji koji je u svom budžetu predvideo sredstva za postupak vantelesne oplodnje. Evo jednog lepog primera. Mi smo imali bračni par koji je potražio sredstva od grada za postupak vantelesne oplodnje. Na veliku sreću i zadovoljstvo, mlada dama, naša sugrađanka, je ostala u drugom stanju, iskoristila mogućnost da ponovo ovim putem, projektom trudnoćom do posla se zaposli, rodila dva zdrava dečaka, tako da veliko je zadovoljstvo da smo, evo, i postupak vantelesne oplodnje spojili sa projektom zapošljavanja trudnica i evo naša sugrađanka iskoristila ove mogućnosti na našu veliku sreću i zadovoljstvo.
Ne staje se sa akcijom?
Ne, naravno ne, i za narednu godinu ćemo predvideti poziciju u budžetu za ovu namenu. Ja očekujem da se ova pozicija poveća s obzirom da smo rebalansom budžeta sada opredelili dodatna sredstva jer prosto smo potrošili pare koje smo namenili za zapošljavanje trudnica. Mislim da ćemo naredne godine sigurno izdvojiti 50 miliona dinara upravo da na ovaj način zaposlimo trudnice.
Ima li neka trudnica koja je izgubila posao?
Mi nemamo takav podatak da je neka trudnica izgubila posao, prosto poslodavci su svesni da zapošljavanjem na neodređeno vreme se podrazumeva da po isteku porodiljskog bolovanja trudnica nastavi sa svojim radom. Tako da ovo jeste i u samoj strategiji borbe protiv siromaštva i borbe protiv velikog broja nezaposlenih koji su danas na evidenciji tržište rada, mi kao grad pomognemo da pospešimo i natalitet, da osnažimo mlade bračne parove da zasnuju svoju porodicu, da je planiraju, a grad, ponovo naglašavam, koliko god bude u mogućnosti će izaći u susret svim svojim sugrađanima.
A da čujemo i poslodavca Eko Stan Plus, preduzeće koje već ima iskustva sa zapošljavanjem trudnica u okviru ove akcije. Direktor ovog preduzeća
Milojković Miroslav.
Miroslave, jedna trudnica je već u okviru akcije dobila posao kod vas, sad je na porodinskom bolovanju, opredelili ste se da primite i drugu.
Što se tiče mog iskustva, mislim da je pametan potez i za poslodavce i za te trudnice. S obzirom da sam ja postao pregonana deda, imam isto ćerku, imam razumevanje i za takve osobe. Mislim se srednje biti na obostrano zadovoljstvo.
Evo i drugog poslodavca, mlad čovek, firma Autocentar Istić. Gospodine Vladimire, primili ste trudnicu, to je seva, što kaže naš narod, da pomognete.
Pa jeste.
Došlo je do posla, vi ste došli do radne snage, do radnika.
Pa jako pozitivna stvar u današnje vreme, na obostrano zadovoljstvo da pomognemo mladim ženama, ujedno da grad pomogne nama.
Koji su poslovi u pitanju?
Poslovi računovodstva, kancelarijski posao, vrlo lak, bez ikakvog opterećenja.
Ako firma raste dalje i razvija se, sigurno ste spremni da primite i nove radnice ako se ukaže potreba.
Apsolutno.
I pre nego stavimo tačku o ovoj niškoj priči o tome kako trudnice u Nišu dolaze do posla, evo da navratimo do Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu, do Odseka za primarnu zdravstvenu zaštitu koji se nalazi u Biznis centru Kalče u Nišu. Marija Mihajlović, Marija, imate dosta poseta, imate dosta interesenata i kada su u pitanju trudnice, a i poslodavci.
Interesovanje za naš program je ogromno. U ovoj godini se prijavilo 285 žena.
Dolaze i poslodavci.
Javljaju se da se interesuju, vezani smo za one poslodavce koji su čuli za naš program, pa se nama javljaju da im nađemo trudnice odgovarajuće stručne spreme koje je njima potrebno.
Da čujemo i Mariju Milić, Stanković. Marija, evo ja dok sam ovde sa vama, vi ste zabavljali malo čas jednog mališana dok je tata pitao kakvi su uslovi. Nije vam teško i to da radite?
Nije. Da bi sve bilo onako kako treba, tu smo ja i koleginica Marija, da ovaj program zaživi kako treba.
Dragi slušalci, šta drugo reći na kraju ove niške priče nego to da ostajemo u nadi da će sve više mališana sa nestrpljenjem u narednom periodu čekati svoje mame da se vrate s posla.
Evo, čuli ste ovu priču iz Niša. Da podsjetim slušaoce, u studiju su Snežana Lakčević, načelnica Odeljenja za popis stanovništva Republičkog zavoda za statistiku, Rada Drezgić, sociolog, autorka knjige Bela kuga među Srbima, Ana Divac, osnivač i predsjednica fondacije Ana i Vlade Divac. Čuli ste ovu priču iz Niša. Dobro, šta kažete vi na ove mere, recimo opštinskih vlasti, koje na ovaj način podstiču rađanje, a istovremeno i zapošljavaju žene, što je najveći problem u Srbiji?
Pa meni je super. Meni je super bilo, pošto mi živimo u zemlji u kojoj je diskriminacija apsolutno na svakom koraku. U svim sferama života, zbog to je velika nezakonja, korupcija i svega toga što postoji. Znači, po meni, bilo koja mera, bilo šta što građanin privatno može da mu bude bolje, ja to podržavam. Zato što od tih parola nama da bude bolje, da prođe ovo, mislim, ljudima prođe život čekajući da dođu neka bolja vremena, tako ja opet stavljam na nivou pojedinca. Ako je neka žena sedela kući i nije mogla da plaća račune, pri tome nije mogla da se zbog toga odluči na dete, dobila i posao i dete, super. Znači, da mi je drugarica, ja bi stvarno bila mnogo srećna zbog nje. I ja kažem, sve vreme u toku ove emisije samo gledam iz tog ugla i pričam samo iz tog ugla, ne pričam iz ugla državnog organa ili stručnjaka ili bilo čega, nego samo iz ugla kao da je ta žena moja prijateljica, da li bi se obradovala da je ona dobila posao i dete, jako, stvarno bila bi srećna zbog nje.
Ajmo,
ja bi se isto jako obradovala za svaku moju drugaricu kad dobije i dete i posao, to je prosto normalno. Međutim, ova mera deluje ovako na prvi pogled interesantno i može se opet na prvi pogled podvesti pod kategoriju pozitivne diskriminacije, međutim to je malo zavodljivo. Kad je reč o diskriminaciji žena pri zapošljavanju, one su diskriminisane u odnosu na muškarci i teže se zapošljavaju sve žene, jer se podrazumeva da će jednog dana zatrudneti i izostajati s posla i tako dalje. Na ovaj način mi sada pravimo duplu diskriminaciju među ženama, između onih koje su se odlučile u ovom trenutku da imaju dece i one koje su se odlučile da u ovom trenutku nemaju dece i onih koje ne mogu iz zdravstvenih razloga da imaju decu. Prema tome,
a nezaposleni
ili ne žele da imaju decu, što isto okej.
Ili ne žele da imaju decu, što je takođe legitimno. Prema tome, ovo je, ja mislim, malo ovako jedna opet oruk akcija kojom se u krajnjoj liniji ništa mnogo ni ne postiže.
Dobro, šta kažete za ovu Jagodini, na primjer?
Pa to je opet jedan reality show, mislim, ko voli u tome da učestvuje, okej, ja nemam ništa protiv toga, svi dobrovoljno učestvuju, kao što učestvuju svi dobrovoljno u Velikom bratu. Šta će od toga da ispadne, takođe ne znamo, ali hoću da se vratim na ovo što je malo ozbiljnije, jer je prosto lokalna zajednica to finansira. Znači, ovo je, koliko sam shvatila, u Jagodini prosto jedan privatan poduhvat gradonačelnika.
Isto finansira
država.
Da, jer oni kad daju nešto, oni su prvo uzeli od tih građana, pa sad im kao
daju. I onda se to troši na jedan spektakl.
A to je sve, su pare građana.
Ubrojimo da je, sad smo te prekinuli.
Ništa. Dakle, ono što, šta ćemo da radimo sa, ako žena, recimo, ima spontani pobačaj među vremenu, što koleginica reče, da li će ostati bez posla? To je pod jedan. Pod dva, ovo će samo doprineti tome da žene se odluče ranije da imaju decu, ali ne da imaju više dece. Dakle, na nivou nataliteta ovakve mere ništa neće postići. I uopšte, jako je malo prostora za podsticanje nataliteta. Postoje razvijene evropske države koje imaju dugu tradiciju podsticanja nataliteta raznim socijalnim merama i uspele su u određenoj meri, ali vrlo ograničeno, da održe natalitet blizu nivoa proste reprodukcije stanovništva. Dakle, to nije prostor na kome treba delovati. Prostor na kome treba delovati jeste ekonomsko i socijalno prilagođavanje novoj demografskoj strukturi stanovništva. A nova demografska struktura nam govori da imamo porast starijih starosnih kategorija i smanjenje mlađih. I tu se postižu efekti i brže i jednostavnije nego nekakvim merama podsticanja rađanja. Ne kažem da ne treba to raditi. Sve što olakšava ljudima donošenje odluke da imaju decu uopšte i podizanje dece, pozdravljam, ali pritome opet treba imati na umu da je naša država toliko, naše društvo toliko osiromašilo i država ima vrlo ograničena sredstva i prostor da tu bilo šta interveniše, tako da prosto treba imati u vidu. A u našoj zemlji, s druge strane, ima jako puno para u nekakvim privatnim džepovima koje su se prelile iz državnih i iz društvenih. Pa bi možda trebalo za početak tu nešto poraditi i prosto povratiti nešto od tih para da bi se moglo investirati u društvo u načelu, pa i u ove mere socijalne politike koje treba, znači, da se prilagode novonastaloj situaciji demografskoj.
Zato ćemo ja da vidim. Pitamo Snežanu, kad se završi analiza, kako izgleda distribucija podataka i kako se vlast interesuje za to do čega dođu demografi?
Znači, podaci su prikupljeni zato da bi ih kreatori državne politike, ali i pojedinci, svi, znači, korisnici statističkih podataka koristili u narednom periodu do narednog popisa 2021. godine. I osnovni smisao prikupljenja podataka u popisu stanovništva jeste da se obezbede podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima i jedino popis daje te podatke na najnižem nivou, na naseljskom nivou, nijedno drugo istraživanje ne daje podatke na tako niskom teritorijalnom nivou i baš daje da bi mogle da se kreiraju razne demografske, populacione, ekonomske, obrazovne i druge politike i donose strategije kako bismo svi mi na bazi tih politika koje se nadam biti usvojene i realizovane bolje živeli.
Vi ste i majka, a svejedno ste i službenica Republičkog zavoda za statistiku.
Da.
Šta je za vas konstruktivnije? Mislim, to je, znam šta
deca,
je odgovor.
Deca pre svega.
Ili imate saradnice koje su takođe mame?
Svakako. Ovo je jedna mlada ekipa mladih mama koje su rađale i koje planiraju da rađaju, ali ovo je jako lep timski rad, uz dogovor sve, uz volju prema poslu, ali prva porodica na prvom mjestu.
A malo pre ste rekle, u Srbiji je lepo biti mama, ali je teško.
Pa zato što morate
to važi
stići.
Važi u vašem slučaju.
Morate raditi puno radno vreme i mimo radnog vremena i baviti se decom i sve ostalo je na vama.
Hvala vam što ste bile gošće sedmice. Nadam se da ćete ostati pažljivi slušalac naših emisija i da ću vas takođe videti u studiju par još nekoliko puta. Ali za kraj samo da pitam Anu, pošto vi rukovodite fondom koji pomaže ljudima. Ne znam, da li ste čuli za našu akciju koju vodimo u sedmici, a koja se odnosi na pomoć maloj Milici Đorđević, koja živi sa svojom majkom u Prizrenu.
Eto, jedan lep primer kako moja sad čuvana sam nešto u tome na pojedinačnom primeru, pomažemo sebi, pomažemo čitavom društvu, super je akcija i svakako ćemo sve da uradimo da pomognemo da ta žena može da izdržava svoje dete pošto živi na Kosovu i uslovima gde ne može da se kreće, ne može da radi. Šta ste rekli, ona je jedna samohrana majka sa jedinim srpskim detetom u Prizrenu, jel?
Jest. Evo, koleginica Ana Tomašević, kasnije očekujem koji da uđe ovdje sa ove strane stakla. Hvala vam još jednom što ste bile gošće i možemo da sretnemo makar još kada se objave baš i konačni podaci gde će možda biti i više razloga za razgovor. Ovo je sedmica.
Evo, treba sve da pozivamo one koji bi život dali za Kosovo da ih dojede.
Ukrštanje. Naš intervju.
Parlamentarni izbori u Srbiji, ako budu u redovnom terminu, održat će se na proleće. Predizborna kampanja formalno nije počela, ali mnoge radnje koje im prethode jesu. Proteklih dana i nedelja više se radi na slabljenju protivnika nego na jačanju sopstvenih pozicija. Jedan od fenomena je i stvaranje novih partija. Ne sa ciljem da pobede, već da nekome pomognu, a nekome baš i da odmognu. O tome šta su motivi novih stranaka i zašto u Srbiji ne postoji klasična podela na leve, desne i centar, sa izvršnim direktorom CESID-a Đorđem Vukovićem razgovarao je Zoran Prodanović.
Dobro poznata anegdota glasi ovako: ako hoćeš da dobiješ na lutriji, moraš najpre da kupiš loz. Pojednostavljeno, ta praksa u politici može da se tumači na sledeći način. Ako želiš da budeš u vlasti, formiraj svoju stranku. Baš sada, pola godine pred parlamentarne izbore, ponovo smo suočeni sa tim retrogradnim procesom usitnjavanja partijske scene, karakterističnim za period rađanja demokratije i višestranačija.
Ovo je jedan period gde imamo 4-5 nekih najavljenih partija ili nekog političkog pregrupisavanja. Naprosto jesu, ja bih pre svega rekao da to jeste pokušaj da se pokaže neka politička snaga. Suštinski to u stvari jeste pokušaj, to su pokušaje koje pokazuju nemoć. I među ostalog, radi se o različitim
interesima. Zar su biznismeni nemoćni u Srbiji?
Da, dakle, taj broj biznismena koji je pokušao da pokaže svoju političku moć, kao i sindikati, kao i udruženje zemljoradnika, jesu nemoć. Dakle, nemoći su stanovište da utiču na postojeću političku elitu. Tu nisu bili uključeni biznismeni koji imaju odlučujući utjecaj. Dakle, to je prosto negde niži i srednji sloj biznismena u Srbiji, koji zaista grcaju pod obavezama koje država propisuje biznisu i ne mogu da na taj način utiču kao ti veliki tajkuni biznismeni. Oni su se tu našli, sindikati su htjeli da pokažu neku političku snagu i neku ucenu, međutim oni su beznačajni sa stanovišta politike. Suštinski, dakle, oni idu na to da se politički predstave, da pokušaju da plaše mečku rešetom, što ne ide, ili, što je treća opcija, najvjerovatnija za jedan dobar deo njih je, da pokušaju da prodaju taj neki utjecaj koji imaju, koji se meri možda desetinom hiljada birača, even, potencijalnih, možda ne ni toliko, da pokušaju da kupe jedno, dva mjesta u parlamentu, da uđu na neku veliku listu. I to je ta cijela igra.
Nove stranke, dakle, formiraju biznismeni, desničarske organizacije, sindikat najavljaju ulazak u izbornu trku, crkva se meša u politiku, samo još vojska, policija i Crvena zvezda nemaju stranku. Povlače se potezi protiv političke teorije, prakse, pa i protiv zakona. Na koga zapravo računaju svi oni?
Dakle, ja mislim da jedan broj njih računa na političku promociju, generalno javnu promociju.
Šta im ona donosi?
Pa donosi im prepoznatljivost u medijima, donosi im neko pozicioniranje. Dakle, to je jedan motiv. Drugi motiv je, dakle, da eventualno mogu da pokušavaju da svojim pritiskom utiču na neka druga dešavanja, politička i druga. I treći je, ovo što sam rekao, dakle, pokušavaju da se pozicioniraju, da eventualno ulete na neku listu velikih partija, da dobiju jedno, dva, tri mjesta, sve zavisi od eventualnog dogovora koji se napravi ili od toga da uopšte dođe do tog pristanka od strane tih većih stranaka. I to je cela igra. Dakle, ne vjerujem da bi prvo, dakle, trenutno u Srbiji očekivati da se pojavi neka politička opcija koja će osvojiti 200.000 glasova, a da trenutno nije prepoznata kao značajna politička opcija, to je mala verovatnoća. Dakle, to se nije desilo nekoliko zadnjih izbornih ciklusa.
Mnogo puta smo čuli tezu: veštački se stvaraju nove stranke u izbornoj godini za jednokratnu upotrebu, da oduzmu nešto glasova jakom protiv kandidatu.
Verovatno se to dešava, to je deo stranačke politike. Vodite računa, sad tu postoji u zakonu finansiranje jedna važna stvar koja će sve ovo, da sve te tipove manipulacija na neki način će da eliminiše. Dakle, u novom zakonu finansiranja političkih aktivnosti predviđeno je, dakle, da sve stranke koje žele da koriste javne sredstva u izbornoj kampanji moraju da polože izborni zalog u visini tih sredstava. Ako ne osvoje 1% glasova, onda će taj zalog im biti oduzet. Dobar deo stranaka u nekoliko prethodnih izbornih ciklusa su se prijavljivali u izbornoj kampanji da bi uzeli javni novac, pošto regulisanje tog javnog novca nije bilo baš, odnosno kontrola nije baš bila na zavidnom nivou, oni su taj novac koristili, dakle, za lične potrebe, i ja razumijem motivaciju tih ljudi, a to nije bio javni interes. Ja inače mislim da ovaj put vrlo će teško biti više od desetak ozbiljnih lista, možda se više od toga neće ni prijaviti na sljedećim izborima, jer ta uvođenje te odredbe u zakonu o političkim aktivnostima, o finansiranju političkih aktivnosti, onemogućava tako ponašanje. I među ostalog, vi ste rekli jedan moment, da su, dakle, pojedine stranke stvarale te male stranke da bi uzimale glasove, ali vam kažem da je dobar deo stranaka u ranijim izbornim procesima se pojavljivao na izborima samo da bi uzeli pare. Sad više to neće moći. Pojavio se još jedan neobičan fenomen. Manjinske partije nameravaju da naprave jedinstvenu listu. Neobičanu toliko što je predznak manjinske jedina zajednička osobina za njih.
Pa dobro, znate šta, dakle, ja sam... Nije to u Srbiji nikakvo posebno iznenađenje, dakle. Mi smo u nekoliko izbornih procesa imali te takozvane tehničke koalicije. Znači, ajde, u teoriji to postoje dve, jedno je programska, dakle, ulazite sa nekim stanovišta neke bliskosti, a drugo je tehnička, ulazite samo iz razloga nekog interesa. Tehnički, dakle, njima nije neophodno da pređu cenzus, ali znaju da svako grupa se ne može da im donese mandat dva više, da nema tih ostataka takozvanih, i onda je to po meni potpuno logičan, jer je istovremeno ona je i programska i tehnička.
Zrele demokratije najčešće imaju dvopartizam, odnosno utakmicu dve velike stranke uz bitan detalj ko će biti treći kao koalicioni partner kasnije. Mi smo se, čini se, toga uplašili.
Mi smo vrlo slični dvopartijskim zemljama, dakle, ako je to definicija. Ja to samo mislim da možda malo se tu preteruju u definiciji. Dakle, manje više na prostoru svih evropskih zemalja, govorimo o ovim ozbiljnim demokratijama, i na računajući Velikoj Britaniji, pa čak sad i u Velikoj Britaniji to postoji. Vi imate taj takozvani dvojpopartijski sistem. Dakle, a to sad imate također u Srbiji. To znači da postoje dve velike političke stranke, gde uvek jedna od te dve čini okosnicu vladajuće koalicije. Sad kaže se dvojpopartijski. Ne znači to da ima pola neke partije, nego da kada postoji Nemačka, Austrija, druge zemlje, Francuska, postoje dakle onda set 4-5 manjih stranaka, pored te dve velike, koje čine taj jezičak na vagi gde se kasnije formira koalicija. Po tome, ja bih rekao da smo se mi približili tom nekom evropskom modelu. Dakle, mi sad imamo dve velike političke opcije, Demokratsku stranku, Srpsku naprednu stranku. Pitanje je samo, znači, ko će od ovih ostalih preći cenzus i ko će kao takav činiti vladajuću koaliciju. Dakle, o tome neće da ćemo mi postati dvopartijska zemlja. Nećemo postati, zasigurno, dvopartijska zemlja iz milijun razloga. Dakle, imamo i stranke etničkih manjina, imamo, dakle, regionalne stranke, uvek će neka stranka proći cenzus. Dakle, a to je pitanje što vi suštinski, kad kažete dvopartijski sistem, pa mi ga sad suštinski imamo kao dvojpopartijski, to znači da bez ili Demokratske stranke, ili Srpske napredne stranke, pre toga Srpske radikalne stranke, nije bilo moguće formirati vladu.
U Srbiji te programske koalicije gotovo i da ne postoje. Teško je pronaći razliku u programima desnice, levice, centra. Programskih, čini mi se, dele sitnice i zbog toga je teško imati stabilno biračko telo.
Mi se ovde još uvek delimo po tim predpolitičkim ili prema onim temama koje još uvek nisu u dobu moderne politike. Dakle, mi se ovde delimo prema etičkoj pripadnosti, recimo. Mnogo ima toga u Evropi, nemojte baš da budemo toliko oštri prema. Mi se delimo, recimo, odnosu prema Evropskoj uniji, delimo se pitanje prema Kosovu. Ali suštinski to što treba da bude ključna tema svake ozbiljne demokratije, to je pitanje para. I dakle, pitanje kako pare koje su javne delimo. Dakle, to, da ste vi na levici ili desnici, pitanje da ste vi liberal ili ste socijaldemokrata. Sad, šta je problem Srbije? Problem Srbije je što sa stanovišta mene, koji je zagovornik nekog drugog koncepta od onog što je mainstream. Dakle, ja prosto mislim da u Srbiji najveći nedostatak na političkoj sceni jeste nepostojanje toga što je desno od centra. Dakle, to što mi imamo u Srbiji, što zovemo desnica, to sa stanovišta socijalne redistribucije, sa stanovišta dakle, onog što jeste podela javnog novca, je čista levica. Vi kad uzmete program Srpske napredne stranke, Srpske radikalne stranke, pa čak i Demokratske stranke Srbije, to je više levica, to je više socijalistički programi u tom modelu nego što je desnica. Ovo drugo inače jeste, dakle, demokrate jesu u internacionalu. Dakle, suštinski problem u tome zašto se to u Srbiji dešava. Pa zato što je ovo siromašno društvo, zato što ovde postoji jedno socijalističko egalitarno nasleđe, zato što ovde nemate razvijen privatni sektor i čak i ako je razvijen, on je pod negativnim velom većine javnosti. I suštinski sad, kad biste ovde recimo zagovarali ideju o smanjenju poreza, o manjim državnim davanjima za radnike, za školstvo, za zdravstvo, što jeste koncept tih manjih država koje idu ka tim neoliberalnim konceptima, vi ne biste dobili 5000 glasova. I onda prosto vi vidite šta je vaš politički gubitak, dobitak, i vi kad pogledate, dakle, nemate ni jednu partiju u Srbiji koja vam zagovara smanjenje poreza. I dobro slabo. Svi bi da uzimaju pare negde, svi bi da bude što veći državni kolač, svi bi da dele svima, da sve bude besplatno, a svako pametan zna u svom domaćinstvu da ništa na svetu nije besplatno. To što nemamo klasičnu podelu na levicu i desnicu, nije pitanje stranaka, nego pitanje samog građanstva. Ako ja kažem, krenem da zagovaram ideju o tome da treba da idemo neke konzervativne, liberalne ideje, pa da kažem, u ovom trenutku je možda pametno imati samo 10% studenta na budžetu, ostali neki idu kroz stipendije nek se snađu, istog trenutka ćete imati 100.000 studenta na ulici, njihove roditelje, istog trenutka više nemate mogućnosti. Kad bismo recimo uveli pitanje da kažemo da više zdravstvo nije besplatno, nego morate imati neku participaciju, pa mogućnost da privatnici leče pod istim uslovima kroz državne neke vaučere koje daje svakom pojedincu, revolucija bi nastala. E, kad vi vidite da, prosto vam govorimo o jednoj političkoj kulturi.
Situacija jeste pomalo haotična, a ono i preti da suštinski porazi sve i da na izborima, uslovno rečeno, pobede apstinenti. Istraživanja nisu daleko od takvog rezultata.
Pa da, evo, dakle, ja ću vam reći, ja imam jednako ta istraživanja i sad vam velike broj ljudi kaže da neće izaći na izbore, da su apolitični, da im se sve zgadilo, ali vam također mogu reći, dakle, iskustveno, da će na sljedećem izboru izaći oko 4 miliona birača. To znači da će manje više izaći svi oni koji su politički zainteresovani. Šta to između ostalog znači? To znači da sad postoje signali da je velika apatija, da je veliko nezadovoljstvo. Ali kad stranke puste svoje pipke u javnom mnijenju, kad krene izborna kampanja, to je onda pitanje motivacije, pošto stranke znaju da to je jedino meso kojim oni mogu da se prehrane. Verujte mi da kada prvo ta apolitičnost neće biti tako visoka, postojaće možda neki signali, ali ta priča o tome da se da pobedi blok apstinenata, sad će vam reći jednu stvar, da se sutra održi izbor, da sam ja jedan jedini koji na te izbore izađe. Oni su legalni, oni su legitimni i čitav politički proces u našoj zemlji zavisi od moje odluke. Svi oni koji misle da će spasiti stvar time što izađe na izbore, bit će samo gubiti s tih izbora.
Hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala.
Slušali ste razgovor Zorana Prodanovića sa direktorom CESID-a Đorđem Vukovićem.
A, če, za 12 godina svoj život.
E, gdje, za,
pa su dati, čašice.
Gde p, gde p?
Ajde, dobro, si došao.
P kao Prizren, Ž kao život. Za šestogodišnju Milicu Đorđević i mamu Evicu te dve reči znače sve. Prizren je glavni razlog što u njemu ostaju, a život, normalan, pravi, ono je za čim žude. Njihovih 30 kvadrata sada je kavez. Svež vazduh dišu samo s prozora. Mala Milica, jedino srpsko dete u Prizrenu, raste s tim teretom.
Stalno traži da joj kupim igračke od Ben Tena. Zašto ja nju pitam što neko drugi srde? Zato što se on bori za pravdu i sve pobeđuje. Zato ja njega volim najviše.
Ne vidi more do jedno drvo visoko.
Evici i Milici samo to i treba. P kao Prizren i Ž kao život.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Sedmica je 16. oktobra emitovala reportažu o maloj Milici Đorđević i njenoj majci koje žive u Prizrenu u veoma teškim uslovima. Autorka je Ana Tomašević. Posle toga javili su nam se mnogi slušaoci, pojedinci kao i predstavnici firmi u želji da pomognu. I pomogli su. Još samo da se ta pomoć dostavi. Ana je u studiju, a neki od darodavaca su na telefonskoj vezi. Ana.
Jelo, dobar dan i tebi i slušalcima. Curi nam vreme, zato ja što kraće. Za sada je najvažnija informacija da nam akcija traje još naredne nedelje, tačnije do petka, zato što nam je plan da već u tokom narednog vikenda odemo do Prizrena i Milici Đorđević i njenoj mami Evici uručimo ono što smo do sada skupili. Druga važna informacija je da su se u našu akciju uključile dve medijske kuće. Jedna je TV Most iz Kosovske Mitrovice, a druga je Radio Televizija Republike Srpske. Zato bih ja odmah da pozdravim Darka Mirkovića, urednika u televiziji Most. Darko, zdravo!
Dobar dan, Ana.
Dobar dan, Darko.
Slušacima Radio Beograd.
Darko, na koji način ste se vi i kako uključili u našu akciju?
Jednostavno, prvo moram da kažem da je to jedna sjajna stvar koju ste pokrenuli lično vi, ali i cijela ekipa Radio Beograd, jer ste našli pravi način da pomognete i da ta pomoć koja ode na prave ruke. Mi smo u dogovoru najprije sa vama jednostavno se uključili na taj način nekom logistikom, ali svim onim što je najviše potrebno, i hrana i higijenski materijale, sve što bude potrebno porodici. Međutim, mislim da jednostavno mi imamo i tu obavezu. Mi smo jedna vrsta, ja javnog servisa i prozora u svet građanima na ovom prostoru, tako da na taj način moramo da pokažemo i javnosti i u kompletnoj sli, pošaljemo kompletnu sliku i Srbiji i šire kako sve to izgleda, kako živi jedina devojčica srpske nacionalnosti u Prizrenu i jednostavno kako opstaju i koliko želje i energije imaju da žive na nekim svojim prostorima.
Darko, najlepše hvala, ja se nadam da se mi vidimo u Prizrenu narednog vikenda.
Naravno, i kažem još jedan put, vrlo bitna stvar je da i mi i zajednički pokušamo pošaljemo sliku celom svetu Evropi da jednostavno ti ljudi imaju mnogo više želje i energije za životom nego probleme koji se obilaze.
Darko, najlepše hvala. Sada unapred jedno veliko hvala i Banja Luci, trebalo bi da nas sluša od samog početka i Milorad Arlov, to je naš kolega iz Radio Televizije Republike Srpske, ujedno i humanitarac. On je takođe animirao Republiku Srpsku i priključio se akciji. Milorade, dobar dan i vama.
Dobar dan, Milorade.
Dobar dan, dobar dan. Dobar dan Radio Beogradu, dobar dan i televiziji Most i svim slušalcima, meni ovako na srcu dragog Radio Beograda.
Zašto vam je na srcu?
Pa na srcu mi je, sada da krenem s te strane, znači ja sam radio u Republici Srpskoj Krajini, u Radio Petrovoj Gori i kad nam je u oči Svetog Save, a grom udario u radio stanicu i razorio je, Radio Beograd je prvi stupio i pomogao nam, znači, da kompletira kompletnu radiju i da krenemo 90. godine kad je u Hrvatskoj počelo već ratno kuvanje. Zato sam upoznao mnoge ljude što se tiče tehnike, na Velju Žugića, Mišu Orlića, Ljubu Tomića, Nikolu Trbovića, Milorada Vasiljkovića, to što...
E, oni dobro... baš vole što ih vi sada pozna. Ali ja mislim da vi najviše zbog Ane ste se javili. To je moja predstava. Da se vratimo na akciju, Milorade.
Može, može.
Recite mi, bolje vi nego ja, kako ste se vi priključili akciji?
Pa gledajte, Ana je najzaslužnija, što mi kažemo, i krivac što je došlo do ove akcije. Znači, u reportaži koju je napravila Ana, mi smo remitovali u Radio Televiziji Republike Srpske, a ja kao čovjek i koji sam već u ove zadnje tri mjeseca nekoliko puta bio na Kosovu, koji smo odvezli već tri šlepera robe na Kosovo, pomoć Srbima, automatski, ja sam radio na realizaciji emisije Sabornik, automatski čuo sa mojim prijateljima i u ime veterana fudbalskog kluba Vrbas, koji su ovo sve do sada što sam vam rekao pripremili, i u ime radio televizije odlučili smo da stupimo odmah u akciju i znači krenuli smo znači u 5 minuta. Zahvaljujući reportaži Radio Beograda, ja sam bio prošle godine u Prizrenu, znam da je tamo veoma mali broj Srba živi, da je prošle godine možda bilo 17, sad kaže da ima 30,
da je oko 30, da.
Da Ana je jedino srpsko dijete u Prizrenu i to je jedno ovako bolno da u Prizrenu, staroj srpskoj prestolnici, živi samo jedno srpsko dijete. I vjerojatno naziv pomoć jedinom srpskom djetetu u Prizrenu će uveliko znači da pozove ljude da se uključe u ovoj akciji. Znam da su me ovih zadnjih dana nakon i radio emisije i nakon TV emisije zvali puno ljudi.
Vi ste otvorili i tekući račun. Mi sad ne možemo sve o tome, u nekoj od narednih emisija ćemo malo detaljnije. Vola bih da se vama lično zahvalim, da se zahvalim vašoj kući i vašim slušalcima na pomoći koju su dali za Milicu i Jevicu Đorđević. Što se nas tiče, Milorade, hvala vam još jedno, što se nas tiče, ja sam zaista u velikoj obavezi da zahvalim firmama koje su se do sada zaista od srca uključile.
Tu ima, koliko vidim iz tog tvog spiska, i mogla sam u redakciji da čujem zaista najrazličitijih priloga.
Jeste. Inače, ovo iskustvo sa organizovanjem akcije me je nekako nateralo da razmislimo o tome da zapravo napravimo posebno jednu emisiju ili prilog o, kako se to kaže, društveno odgovornom radu i da damo prosto primer ovih kompanija koje su se odmah uključile. Među prvima Imlek, koji ide sa nama u Prizren i nosi novčana sredstva. Zatim u okviru Atlantik grupe odmah su se odazvali Grand Kafa i Soko Štark. Tu bih voljela posebno da zahvalim Andreji Parun iz marketinga Štarka, koja će i privatno, kad je čula reportažu, odlučila da pomogne Milici. Zatim Lavirint, prodavnica igračaka, oni šalju igračke i pribor za crtanje. Kreativni centar, oni su odmah pripremili i poslali komplet udžbenika za predškolsko i za prvi razred.
Beba Kids koji nam je poslao odeću za malu Milicu, modna kuća PS iz Čačka šalje nam garderobu za majku, stiže nam i topla trikotaža iz St. George'a. Međutim, prvi su se odazvali iz kompanije Biomelem, vlasnik Biomelema Zoran Ilić stavio i reportažu o Milici na sajt čiji on je osnivač, to je www.mojheroj.com, i on je takođe sada sa nama. Zorane, dobar dan.
Dobar dan, Zorane.
Evo, ja prvo da vam zahvalim, a zatim i da nam vi kažete kako vam se čini ova naša humanitarna akcija, budući da vi sami imate mnogo iskustva u humanitarnom radu.
Mislim da bi trebalo da ja zahvalim vama što ste nam pružili priliku da se mi uključimo u jednu takvu akciju. Mi smo pokrenuli pre skoro 5 godina projekat Moj heroj i u tom projektu se trudimo da pomognemo u slučajima kao što je slučaj male Milice. On je u stvari jedinca, ali se trudimo da pomognemo svim mladim ljudima u Srbiji koji imaju razne probleme od materijalnih do zdravstvenih, i evo već 5 godina kako ta akcija traje. Ali ovaj slučaj male Milice je stvarno, kako kaže, mene ganuo i dirnuo, i volio bi da o tome i više pričamo i da se uključimo trajno u tu akciju i da vidimo kako toj porodici, njoj i njenoj majci možemo da pomognemo na svaki mogući način. Eto, to je to.
Da. Zorane, vama za sada najlepše hvala. Ja se nadam da ćemo mi za jedno dve nedelje, kad se vratimo iz Prizrena, takođe o tome da govorimo, možda sa vama i nešto više o tome.
Hvala vam, srećan put u Prizren.
Hvala vama.
Bila je to, eto, Ana Tomašević u studiju Sedmice. Imamo još par minuta da emisiju privedemo kraju. Evo, ovog trenutka mislim da koleginica razgovara možda sa Vojkom Pajkić, koja je u baru. Vojka,
dobar dan.
Dobar dan.
Pretoplog i prelepog bara.
E, blago tebi.
Sa terase hotela Princess. Večeras u baru uručenjem nagrada završava 16. internacionalni televizijski festival, a sinoć je u Balskoj dvorani u dvorcu Kralja Nikole održan omaž Dubravki Vojvodić, novinarki i filmskoj kritičarki Radio Beograda 202, odnosno, slobodno mogu reći, i nadam se, koleginice, da se i vi slažete, novinarki i kritičarki Radio Beograda, jer je Dubravka Vojvodić počela na drugom programu Radio Beograda, radila na prvom, a pun profesionalni zamah ostvarila je na 202. Organizatori Barskog televizijskog festivala na ovaj način zapravo želeli su da se zajedno sa gostima, pre svega stručnom javnošću i prijateljima, podsete na sve lepo i dobro što je Dubravka učinila da bi ovaj festival od jedne male manifestacije, koja je u početku bila regionalnog tipa, zahvale njenoj energiji i dobrom ugledu kod pre svega stranaca, i to u ovom profesionalnom svetu filmskih stvaraoca i TV stvaraoca, i tako je doprinela da taj regionalni festival postane zapravo međunarodni, što potvrđuje i ovaj 16. jer ove godine 61 zemlja učestvuje u takmičarskom delu festivala. I kako je rekla direktorka festivala Ljiljana Đinđinović, kako ih je Dubravka bodrila da istraju, kako je umela sa malim detaljima da im da tu neku energiju, pa čak da doputuje iz Beograda vozom i da im donese jednu malu saksiju cveća, što je samo ličilo na Dubravku.
Dubravka je imala energiju i imala je dobru volju, što je jako važno u ovom poslu.
Jeste, o festivalskim danima i putovanjima i izveštavanjima sa Dubravkom govorio je Nenad Dukić, filmski kritičar prvog programa Radio Beograda, a rediteljka Marija Perović i umetnička direktorka Bavskog televizijskog festivala prisetila se kako je zapravo Dubravka nije ni poznavala, a čitala je njene tekstove i ušla je u njenu tadašnju redakciju da upozori uredništvo da imaju jednu mladu, talentovanu damu koja piše i da obrate pažnju, i poslije je Mariji Perović pomagala kada je ona radila filmove i bodrila je da te filmove šalje na festivale svetski, i tamo je naravno dobijala nagradu. U svakom slučaju, ono što je bilo potresno, kolega Antonio Bruni iz televizije Rai Uno napisao je juče jednu pesmu posvećenu Dubravki, i ja moram to da tu pesmu da kažem našim slušalcima. Osvetli se ekran i upali se tvoja mašta kojom pronalaziš između slika, zvukova i priča pravu skrivenu poruku. Tvoje plodne godine si provela u umetnosti pravog razumevanja, filma u stvarnosti i u fikciji i sada si zvezda među zvezdama na ogromnom nebeskom platnu. Tako je o Dubravki sinoć jednom pesmom govorio Antonio Bruni iz televizije Rai Uno. A što se tiče ovog festivala, ono što ja mogu da kažem, što je meni interesantno iz mog ugla, a to je da ovaj TV festival u Baru, 16. po redu, zapravo ne možete u okviru tih radnih grupa gledati te sve filmove, dokumentarne, igrane i ostale forme televizijske, već se one direktno prikazuju po gradu Baru i na televiziji, znači da bi što veća publika mogla da proprati ono što svetske televizije proizvode.
Hvala ti, Vojka, hvala ti na ovom javljanju. Mislim da smo današnju sedmicu eto završili sa dva veoma dobra primera funkcije javnog servisa i značaju novinarskog posla.
Slažem se.
Dakle, bilo je ovo još jedno izdanje sedmice Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas tonac Dragan Radulović, producent Svetlana Stevanović i novinari Jelena Hinić i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.